Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guzti, aktualitate politikoak gaur berriz ere agerian utzi du udazken beroa ekarriko dutela inmigrazioaren eta Kataluniarako finantza sistema berezituaren eztabaidek. Zalantzarik gabe, etzi Imanol Pradales lehendakariak Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariarekin Iruñan egingo duen bileran mahai gainean izango den gai zarretako bat. Izan ere, kezkatuta mintzatu da Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Pradales lehendakaria Kataluniarako sistema berezituari lotutako ikamika politikoa baliatu nahi duelako zenbaitek, Euskadiko kontzertua eta Nafarroako itun ekonomikoa ezbaian jartzeko.
Kataluniak egin dezala egin behar duena eta egin nahi duena, baina errespetatuz gure itun ekonomikoa. Krisi finantzieroa gontzanean, azken mendeko krisirik eta nagusiena izan dana eta larriena, etzen etorri estatua gure zorrak barkatzeko edota laguntzeko. Eta guk egin genuena izan zen guk sukaldatu eta guk jan.
Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak iragarri du Espainiako gobernuaren aurkako neurri juridikoak aztertuko dituztela gaurko gobernu bileran migrazioaren alorrean bere erantzukizunak albo batera utzi dituela argudiatuta.
Que el gobierno de España está dejando abandonada Canarias. Y tomaremos decisiones.
Ángel Víctor Torres, ministroak ukatu egin du Espainiako gobernuak Kanariak bakarrik utzi dituenik eta Klabijori leporatu dio gobernukide duen alderdi popularra babestu nahi izatea Kanariaren interesak babestu ordez. Migratzaileak aipatuta kaskanteko apaiz batek atzo mezan esandakoaren inguruko eztabaida Nafarroako parlamenturaraino iritsi da gaur. Apaizak besteak beste esan zuen gero eta musulman gehiago daudela gure artean eta horiek ez direla mezetara joaten eta gainera salatu botere publikoek laguntza ugari ematen dizkietela migratzaileei eta aldiz ez bertakoei. Tira, kaskanteko festen meza nagusian izan ziren entzuleen artean Javier Esparza UPNren bozeramailea eta Ramon Altzorriz Nafarroako sozialisten antolakuntza idazkaria entzungo ditugu albistegi honetan gaur bien iritziak. Nazioartean azken ordua ekialde hurbilean dugu Israelgo justiziak bertan bera utzi baitu greba orokorra gaurko sindikatu nagusiek deitutakoa suetena eskatzeko Israelgo lan auzitegiak fiskaltzaren eskaria onartu du eta beraz ebatzi greba ez dela lan arlokoa politikoa baizik. Nola nahi ere orain arte milaka herritar ikusi ditugu kalean, Netanyahuren gobernuari presio egiten, hainbat errepide moztu dituzte, eta Israelgo aireportu nagusia blokeatzea ere lortu dute. Eta atzera etxean zigor bat ere albiste, Iruñean, 18 urteko espetxe zigorra onartu du, iaz ermita gainako taberna batean, bazkide eta bikotekide zuen emakumea aihotz batekin hil zuen gizonak. Aldeek adostasuna lortu dute eta fiskala pozik azaldu da akordioarekin, hori bai aitortu du, zigorrak materialki justizia egin egingo duela, baina moralki ez ezpaita nahikoa izango seme alabei edo ama galdu zuten seme alabentzeko.
Errepidezaren nagusian egoera lasaia ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, eguraldiari begira jarrita berriz hauxe hurrengo orduetarako pronostikoa.
Goiz lasaiaren ostean datzen orduetan hodeiak ugarituz joan eta euritara joko du hainbat lekutan. Horrekin batera baliteke txoko batzuetan, bereziki Araba hegoalde eta ekialdean eta baita Nafarra hegoaldean ere, bazaparadak handiak eta trumoitsuak izatea.
Eta ez dugu aipatu gabe edo entzun gabe utzi nahi iraileko lehen astelenak berarekin dakarren doinua, Elgoibarko mausitxa txarangarena.
Irailari ongi etorria emateko eta batez ere oporretatik bueltan hainbat eta hainbat herritarri gaur lanera itzultzeko eguna iritsi dela gogorarazteko duela 48 urte ekin zioten Elgoibarren iraileko lehen astelen honetan goizeko 7:00 puntuan kalejiran aritzeari gaur ere bete dute jada ohitura dena errutinara beraz mausitxa txarangarekin edo mausitxa txarangaren doinuekin itzultzeko ohitura gaur ere Elgoibarren.
Zerbaiten beharra izaten da lehen lan egunean arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu dira Xabi Iraola eta Josi Alkain teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
Moncloara iristen bada, Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidenteak bertan bera utziko du, berak kupo separatista deitu duena Espainiarren berdintasun printzipioaren aurkakoa delakoan eta ondorioz bere hitzetan antikonstituzionala. Gaiaz, Peperen baitan iritzi desberdinak entzun arren, Pepe estela sekta bat erantzun du gaur Feijok, aldiz, Sánchez presidenteak bai jokatzen duela bere alderdian, kaudillo baten modura. PSOEk oraintxe erantzun dio, erkidego guztiek eskatu beharko luketela finantziazio sistema propioa Madril Nerea Sarriegi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, berezko finantzaketa eredua, aldebikotasuna, Kataluniarentzat bakarrik ez eskatzen duten lurralde guztientzat izan daiteke, hala esan berri du Ferrazeko egoitzan, Ester Peña, sozialisten bozera maileak.
Financiación singular, bilateralidad, no solo con Cataluña, con el resto de territorios también. Cataluña ha abierto brecha.
Hortaz, gaizkiari direnak bere hitzetan, finantzak eta eredua hobetzea eskatzen ez duten erkidegoetako presidenteak dira, eta ausardia eskatu die batez ere Alderdi Popularreko presidentei. Azarora, aurreratu du PSOEk, Kongresu Federala, alderdiaren iturriek diote, ordurako apalduko dituztela eskerrarekin itxitako akordionek eragin dituen barne kritikak, eta aldiz diote PPek ez duela proiektu bateraturik. Gaur, PP barruko iritzi ezberdinen inguruan galdetuta Onda Zeron, Alberto Núñez Feijok hau erantzun du.
Oiga, esto no es una secta, pero esto se lo dejamos al Partido Socialista. Yo no soy un caudillo. Aquí lo único
Sánchez ez bezala, bera ez dela caudilloa, iritzi guztiak entzungo dituela, ostiralean bilduko ditu Madrilen, Ayuso, Moreno Bonilla eta Peperen gainontzeko erkidegoetako presidenteak jarrera bateratzeko.
Ez da bai da kartu duen jitearekin deseroso, somatu dugu esan bezala Imanol Pradales lehendakaria gaur Radio Euskadiri eskaini dion elkarrizketan eta aipatu dugu, etzi Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariarekin egingo duen bileran, izango dela gai izarretako bat, AHT-aren lotunearekin batera, Euskadiko Y-koa eta Nafarroaren arteko lotunea. Pradales lehendakariak argi utzi du, Espainiakoarekin batera, hiru gobernuen erabakia behar duela izan, lotune horrek ezkiotik izan behar duen, ala Gasteiztik aldundiak bigarren plano batean utzita. Ostegunean berriz, osasun ituna lortzeko eragile guztiekin egingo den lehen bileran, parte hartuko du lehendakariak. Prozesu luzea aurre ikusten du, baina hori bai, argi utzi du, ez duela Jaurlaritzak itxarongo, itxaron zerrendak murriztu alizateko, edota karrera amaitu berria duten mediku guztiak kontratatzeko axunero zena.
Bai, mediku faltari aurre egiteko agindu du lehendakaria kilonetan bertan Osakidetzan ikasketak bukatuko dituzten mediku egoiliarrak aldela 100-100 kontratatuko dituela osasun sailak. Itxaron zerrendak murriztu eta osasun zentroetan arreta presentziala handitzeko neurriak ere bai. Eta hau guztia ostegunean, Bilbon egingo duen lehen bileraren atarian, osasun ituna lortzea helburu duen mailak egingo du bilera, elak ez du oraindik parte hartzea ziurtatu, eta oposizioko alderdiei eskatu die lehendakariak oposizio eraikitzailea egitea, EH Bilduri mezu hauxe.
Nik moratoriarik ez dut eskatu, baina EH Bildu esan zuen, eguneko moratoria edo eman behar zuela, oxigeno eman behar zuela, kontua da ekintzaetan eta ekimenetan bestelako jarduera bat ikusi dugula, ezta? Orduan hortik aurrera EH Bilduk erabaki beharko du zer nolako oposizio tipoa egingo duen.
Abiadura handiko trenari buruz Nafarroarekin lotunea Ezkiotik edo Gasteiztik egin hiru gobernuen artean aztertu eta hartu behar dela erabakia.
Bai Nafarroko gobernuak, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai ministerioak gu iruron arteko eztabaida eduki beharko genuke eta informazio hori ikusi ondoren hartu behar den erabakia hartu.
Datozen 150 urteetarako erabakia izango dela eta ezin dutela hutsik egin azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak.
Pradalesen Jaurlaritzari Osakidetzaren auzian talante aldaketa aitortu arren, gaiaren muinari heldu behartzaiola ohartarazi du gaur Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak, naiz irratik atean privatizazioari eta prekarietateari ere bai.
Aldaketak formazkoak edo estetikoak soilik diren ala ez denborak esango du Otegiren esanetan, baina aldaketa horiek benetakoak izan daitezen osasun itunean esaterako mamiari heldu beharko dio Jaurlaritzak Arnaldo Otegiren ustez. Hori bai, Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak joan den ostiralean egindako adierazpenek zalantzak eragin dizkiote EH Bilduko koordinatzaile nagusiari.
Momentu zaldak eta horiek formetan daudez. Naiz eta Zarauzko ekitaldia entzun ondoren ez dakit noraino oraindik iraganeko zantzuak ere badauden Euskal Herri Jeltzalean, ez?
Arma zurien erabilera Hazi eginda Euskal Autonomia Erkidegoan azken urtean, segurtasun sailak emandako datuen arabera, urtea hasi zenetik maiatzera bitarte, 400 delitu baino gehiago zenbatu dituzte arma zuriekin. Imanol Pradales lehendakariak Radio Euskadin ohartarazi du konponbidea eman behar zaiola kasuen gorakadari, tartean zigor kodea aldatzeko aukera iradoki du Irati Egibar.
Hain zuzen, kode penalaren arabera gaur egun arma zuri bat eramatea ez da delitua ertzaintzak ez du labana erakustegatik arma zuri hori daraman pertsona atxilotuko, tentsio momentu batean adibidez labankadarik gabe, hau da kontaktu fisikorik gabe, labana erakuste hutsa delituaren gisa interpretatuko dute ertzainek. Neurri horren aurrean, Imanol Pradales lehendakariak zalantzati agertu da, Radio Euskadin zalantzan jarri du alegia, ea kode penalak gaur egungo errealitateari erantzuten ote dion. Lehendakaria jakinara du ertzaintzak iazko martxotik 1500 objektu zorrotz baino gehiago konfiskatu dituela, urte hasi denetik maiatzera bitarte arma zuriekin 453 delitu egin dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Datorien aurrean errealitate berria errotik moztu behar dela gaineratu du lehendakariak.
Ordubiak eta 11 dira, Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia eta lan sailburu sozialistak ere hasi du eragile sozialekin gaur bilera erronda, Lab sindikatuarekin estrenatu du erronda eguerdian. Eta amaitu berria da bilera hori, zer dakigu Xabier González Arratsaldeon?
Arratsaldeon, baduela minutu gutxi amaitu da Mikel Torres enplegu sailburuaren eta Lab sindikatuaren arteko bilera. Oharbidez, Labek adierazi du enplegua eta lan osasuna izan direla maigainan jarri dituen bigai nagusiak. 1600 euroko gutxieneko soldata eta lanaldiaren murrizketa eskatu dute sindikatutik, baita eskatu diote Torresi lan istripuei eta laneko gaixotasunei aurre egiteko politikak. Absentismoaz ere aritu dira eta goizeko prentsaurreko iragarri bezala Labeko koordinatzailea den Garbine Aranburuk Jaurlaritzari eskatu dio langileen eskubideen alde lerrotu dadila. Izan ere, absentismoan medikuak emandako bajak zein lan baimenak sartzen dira, legeak eta hitzarmenak hortaz errespetatu behar direla adierazi du entzun.
Eskumide murrizketa berri bati ezin zaiolako aterik ireki, eta eraberean ere gobernuari eskatuko dioguna da, eta esango dioguna da, ba patronala interpelatu behar dutela prebentzio legea bete dadin, eta bermeak jarri behar dituztela eta neurriak hartu behar dituztela.
Torresek bihar jarraituko du bere errondarekin, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin.
Atzo Kaskanteko jaietako meza nagusian apaizak pulpitutik adierazitakoa ez da oharkabean joan eta oihartzuna izan du alderdi politikoetan musulmanen aurka egin zuen batez ere abadeak eta botere publikoek era guztietako erraztasunak jartzen dizkietela bertakoei ez bezala. Horien aurrean bizikidetzaren aldeko aldarria egin dute gaur hainbat alderdi politikok. Nafarroako parlamentuan Iruña Apatxi Irigoien arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jesus Planillo apaizak Kaskanteko meza nagusian gogor egin zuen etorkinen aurka batez ere musulmanen kontra eta instituzioak kritikatu zituen horiei laguntzeagatik. Hau xeunea.
Porque los poderes públicos dan toda clase de facilidades a los emigrantes, que me parece muy bien. Y los nacionales. No.
Berehala hasi ziren eliztarrak euren artean solasean tartean Nafarroako gobernuko eskubide sozialetako kontseilaria Carmen Maeztu edota UPNeko Javier Espartza eta Ramón Alzorriz sozialista.
Me parece que fueron unas palabras totales absolutamente desafortunadas, que no compartimos muchos de los que estábamos allá.
Nos dan asco, asco la xenofobia, asco el racismo. No se puede
UPNek ez du bat egiten Planillok errandakoarekin, naiz eta azpimarratu duen gero barkamena eskatu zuela hanka sartu ondotik. Alzorrizek aldiz gogorrago egin du diskurso horiek desagerrarazteko eskatu du eta adierazi du Nafarroan elkarbizitza defizita dagoela.
Ba, imigrazioaren gaiarekin jarraitu beharko dugu Alemanian gertatu dena ikusita, Lander Eizagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ba eskuin muturraren aurka batu eta Turingian zein Saxonian gobernu egonkorrak eratzeko eskatu die Scholz kantzilerrak alderdi demokratiko deitu dienei.
Aber der Wähler hat ganz klar entschieden und er möchte eine Regierungsbeteiligung der AfD haben.
Baina AfD alderdiko buruzagitzak emaitza historikoak ikusita bi eskualde hauetan gobernatzeko eskubidea dutela aldarrikatu du. Gazaragoaz bertan 70.000 aurre jaso baitute polioaren aurkako txertoa atzoz geroztik 25 urteren ondoren gaitz hau berragertu baita.
We inshallah ya rabbul atfal gaza yata'amu.
Ama honen esanetan hau ez da nahikoa, beste gaitz batzuentzako ere behar baitituzte txertoak, gogoratu Israelek eta Hamasek eten humanitario mugatuak adostu dituztela 650.000 aur polioaren aurka immunizatzeko. Eta Frantzia arrestatuan lehen ministro izandatzeko azken bilerak ari da egiten Macron presidentea, bada Matignoneko iturriak aipatuz edabidetan indarra hartzen ari da Thierry Baudeten izena Frantziako Kontseilu Ekonomiko Sozial eta Ekologikoko presidentea da. Bera hala ere goizean Bernard Cazeneuve lehen ministro sozialista oiarekin bildu da Macron.
Nous censurons toute forme de continuité avec le macronisme. La réalité c'est que
macronismoaren jarraipenik ez dutela babestuko argi utzi du Olivier Faure sozialisten egungo buruak.
Iragarkientzat arte txiki bat eta berehala zabalduko dugu kultur leioa Euskadi Irratian.